Dette er nyhetspodcasten til Israel Next, podden for et inspirert og troverdig Israel engasjement. Og her sier det som vanlig Roar Sørensen, og nå må jeg nesten si at det ikke er så vanlig, for det var en stund siden jeg satt her, men det kjennes veldig godt å være tilbake igjen. Så i alle fall, dette er Roar Sørensen, og vi kommer da med en ny utgave her av vår nyhetspodcast. Og det var en stund siden sist, det var faktisk helt i slutten av mai, tenker jeg. For hele juni så befant jeg meg i Israel, og det var veldig herlig. Jeg hadde to grupper med ungdommer der nede, en ganske stor gruppe, på, altså en full buss, og den andre var 35 personer omkring. Så to relativt store grupper. Og med veldig herlige ungdom i begge to, må man si, og det som kjentes spesielt med disse grupperne, det var at de var utrolig interesserte. Altså, de ville virkelig forstå, de ville virkelig ha med seg og ta inn dette som hadde med Israel å gjøre. Så man fikk virkelig kunne så inn i yngre liv, og det som har å gjøre med Israel, og det er jo det som Israel Next er til for, så det kjentes veldig meningsfullt, og så klart, det er jo det som er det vi skal holde på med fremover. Men deretter så har det jo da vært sommer, og nå så er vi tilbake igjen, og i Israel så har det jo skjedd utrolig mye i løpet av denne tiden. Jeg kommer ikke til å forsøke engang å gjøre en recap på disse tingene. Vi får gå inn der vi befinner oss nå, og så blir det jo da i det litt grann tilbakeblikk. Man kan vel bare si, spesielt på det politiske området, så har jo det skjedd veldig mye, og det var ikke uventet det at den regjeringen som satt i mai ville falle. Jeg hadde jo selv snakket om det flere ganger, men det bygger jo på masse eksperter som har, og egentlig bare på observasjoner av hvordan denne regjeringen var sammensatt, koalisjonen var sammensatt med partier som var så ulike rent ideologisk, og det var jo egentlig slitasje som gjorde at det her bare falt ihop. Det gikk ikke lenger å regjere. Det var for mange som dro i hver sin ideologiske retning til slutt. Og når man da skjønte at nå går det mot valg, da forsøkte man jo bare på de forskjellige kantene å posisjonere seg enda mer, og det leder til at regjeringen falt da. Så uansett, du kan si på en måte så var vel det kanskje det beste som kunne hende på det tidspunktet at regjeringen falt, for det hadde blitt uregjerlig. Det gikk ikke lenger å føre en stødig linje, en stødig politikk. Det var masse avgjørelser som ble satt på vent på grunn av interne stridigheter. Så det var jo det som man håpte man skulle bli kvitt, og man ble kvitt i 8-9 måneder, 10 måneder kanskje. Men de siste par månedene så ble det tilbake til egentlig sånn som det var under den siste Netanyahu-regjeringen, der masse viktige avgjørelser stoppet opp, og det er definitivt ikke til landets beste. Så i alle fall, i dag da, så kommer jeg til å ta opp litt grann om det som har med valg å gjøre, det som skal være valg i november. Jeg kommer til å utvurdere litt grann, evaluere den siste militæroperasjonen i Gaza. Så det er de to hovedsakene som har en litt smått og godt, og vi har også den ukentlige Torah-lesningen. Så da begynner vi med de israelske partiene som nå forbereder seg på valg. Så det, så da er det altså nyvalg igjen, 1. november. Så nå er det vel mellom 70-80 dager frem til det. Så det her siste uka så har ting begynt å skje. Det har jo vært sommer, det er jo fremdeles sommer, august. Det er den store sommermåneden i Israel. Der veldig mange har ferie, så det er fremdeles ganske avslappet i forhold til valgkampanje, men nå begynner partiene å forberede seg, de begynner å forberede sine lister. Det er det som er det store nå. I de partiene som har interne valg, der denne lista for hvem som skal sitte på Knesset avgjøres med interne valg, da avholdes disse valgene i disse dager, og det er jo Likud-partiet, Netanyahu sitt parti, det er Arbeiderpartiet, Labour, og det Meretz. De fleste andre partier har en eller annen form for en liten gruppe som velger ut hvordan lista skal se ut, eller bare en person som velger ut hvordan lista skal se ut. Men I alle fall, så det har vært valg I Likud I går, og det en ganske viktig sak, akkurat hvordan listen blir formet, hvem kommer først øverst på lista, for det betyr at de som kommer lengst oppe på lista, de får størst innflytelse, de kommer til å få ministerposisjoner og så videre I en kommende regjering, hvis det partiet da havner I regjering. Så det altså Likud som hadde valg I går, og man kan vel si som så at Benjamin Netanyahu, som nå opposisjonsleder, han styrker sin posisjon I partiet gjennom disse valgene. Og det sier jeg på bakgrunn av at mange av hans kandidater, de som han favoriserer, de som står veldig nære han, de kom veldig høyt opp på lista. Og veldig mange av de som har gått imot han og som har uttalt seg litt kritisk mot han, de ble degradert. Så det som Netanyahu var ute etter I dette internvalget, han ser på disse tingene veldig, som veldig viktig. Han, Netanyahu veldig mikroorientert og går inn I det minste detaljer når det gjelder sitt parti, da, Likud og en del. Altså, han går inn I detaljer på veldig mange områder. Og det kan jo både være en styrke og en svakhet, men I alle fall, det han var ute etter I dette valget, det var at Likud skulle bli kvitt noen av disse røstene som har vært veldig aggressive og veldig upolitiske, udiplomatiske. Skal man kunne si. Det har vært en del av de i toppskiktet til Likud, og han ønsker at disse skulle komme litt lenger I bakgrunnen, og at disse røstene som mer avbalanserte og som mer akseptable I samfunnet for øvrig, at de skulle komme fram. Samtidig så ønsker han også et litt mer softere parti I forhold til mindre høyreretter, mindre høyre ideologisk. Og det har å gjøre med at han forsøker å tiltrekke seg velgere som står mer mot sentrum. Det han fikk var, den første saken gikk I oppfyllelse, han fikk delegater som uttaler seg mye mer avbalansert, men de var også samtidig mer politisk og ideologisk motivert. De tilhører mer på høyrefløyen I partiet. Så, men de står nære Netanyahu uansett, så det var nok det viktigste for han. Han behøver da fremdeles noen representanter fra det mer myke høyrelinja, og han har faktisk tre personer som han selv kan utse. Det har partiet gitt han. Tre personer som han kan utse som kommer inn ganske høyt oppe på lista på realistiske plasser som at det kan bli valgt inn. Likud kom jo til å få rundt 30 plasser på Knesset, sannsynligvis. Så da har han tre plasser som han selv kan velge ut folk. Og faktisk at en av de som han I alle fall ryktene sier at han veldig aktuelle for han, det Gal Hirsch. Og noen av dere som kanskje kjenner igjen Gal Hirsch-navnet, han har intervjuet han her på podcasten faktisk, og han en tidligere general, eller ja, han en general I den israelske arméen, har en veldig historie, personlig historie, men jeg skal ikke gå inn på det akkurat nå. Uansett, det skulle vært veldig interessant. Gal Hirsch jo virkelig en person som skulle fortjene å komme inn der, som Israel skulle nyte godt av at han satt på Knesset. Så vi får se. Et problem som Netanyahu fikk ved disse valgene var at kvinnerepresentasjonen ble sank drastisk, spesielt den første top 10. Der det bare en dame. Og det har jo partiet da fått kritikk for. De har fått kritikk for fra flere kanter etter valget I går. Og da spesielt fra deres så klart politiske opponenter, som også bruker dette I valgkampanjen. Så da har vi en uttalelse fra partiet Blåhvitt og Nytt Håp. Det her jo to partier som har slått seg sammen. Det Benny Gantz som leder Blåhvitt. Han jo per I dag forsvarsminister. Og så det Gideon Saar som per I dag justisminister. og leder partiet Nytt Håp. Disse to har slått seg sammen, og de kom med en uttalelse etter valget, det internvalget til Likud i går, og sier følgende. Den ekstreme røffel i Likud-listen gjør det klart exakt hvordan den kommende regjeringen vil se ut hvis Netanyahu får en koalisjon av 61 mandater. Hvordan vil det se ut da? Jo, ødeleggelse av rettssystemet og ødeleggelse av rettsstaten. Så det deres reaksjon at de her delegaterne som kom veldig langt opp på lista, de har uttalt seg veldig kritisk mot høyesteretts rolle i samfunnet og vil innføre nye lover som leder til at høyesterett får mindre makt. Blant annet så det et lov som sier at hvis høyesterett annullerer en Knesset-lov, hvilket de kan gjøre i dag, så kan de ikke gjøre det hvis Knesset da igjen vedtar denne loven med så og så mange røster. Så det en måte som man kan unngå eller gå omkringgå høyesterett. Tillegg så vil de ha mer politisk innflytelse i hvem som sitter i høyesterett, hvordan høyesterettsdommere velges. I dag så det stort sett dommerne selv som har kontrollen. De har flertall i den komiteen som velger sine etterfølgere. Og her vil politikerne ha mer makt, i alle fall Likud sine politikere. Så det finnes en del sånne lovforslag som man vil gjennomføre, som vil gi Knesset større makt og høyesterett mindre makt. Og her så mener altså Blåhvitt og Nytt Håp at det kommer til å ødelegge rettsstaten. Og det jo så klart det skremselspropaganda. Det finnes en sterk tendens i høyesterett som heller mot det mer liberale, mot venstre sida. Og den har et prege av avgjørelse som drar i den retningen. Så det veldig lett for høyesterett å for eksempel ekskludere partier som ligger langt på høyre sida, ekskludere de fra å stille til valg i Israel, mens partier som ligger langt på venstre sida og arabiske partier som støtter terrorisme, de blir ikke ekskludert. Så det en del sånne saker som skjer. Uansett, det kommer en uttalelse også fra Avigdor Lieberman, som leder for partiet Israel Beiteino, og han sier da om dette her Likud-valget at Likuds listeresultat som ble offentliggjort for Tuba Av, og det Tuba Av den 15. i måneden av, og det kjærlighetens dag. Så han gjør et poeng av at akkurat på den dagen så frigjøres da Likud sine lister. Så disse listene som ble offentliggjort på kjærlighetens dag sier, jo mer du elsker Bibi, jo høyere kommer du på Likud-listen. Hvis du ikke gjør det, blir du skjøvet ut av Likud-rekkene. Så han tar den varianten der og sier at ok, det lojalitet til Bibi, til Benjamin Netanyahu, som avgjør om man kommer seg fram i Likud-partiet. Og det finnes en del i den kritikken, fordi Julie Edelstein, som stilte opp til valg mot Netanyahu, det vil si han sa at han skulle stille til valg mot Netanyahu for partilederplassen, men til slutt så trakk han seg, og det ble ingen sånt valg. Men uansett, det faktum at han gjorde det, det gjorde at han falt fra førsteplass ved forrige interne valg i Likud til 23. plass denne gangen. Så det lønner seg ikke å utfordre Netanyahu. Så hvis man bare skal utvurdere akkurat det her Likud-valget, så det jo faktisk problematisk at en person så ekstremt innflytelsesrik. Altså Netanyahu veldig populær i partiet, og faktum at jo mer han blir angrepen av venstresiden, av opposisjon, av media, jo mer populær blir han internt. Så hans stilling veldig sterk i partiet. Men det kan jo faktisk gå for langt når en person blir så dominerende som han akkurat nå. Og ikke minst med tanke på visse aspekter av det som Netanyahu står for i sin personlighet og måten å lede på. Han har masse bra sider også, men det finnes saker som definitivt problematiske og som leder til splittelse i samfunnet for øvrig. Han en problematisk karakter, samtidig som han da har veldig mange gode sider. Men det ikke til å komme forbi at mye av den kritikken vi har vært inne på dette tidligere, at mye av kritikken mot han, og til og med anklager mot han i rettssaker, virker å være dårlig basert i bevis. Så og jo mer dette da skjer, jo mer øker støtta til han. Så det var nok om Likud-valget og effektene av det valget da. Men uansett, Netanyahu nok veldig fornøyd med det valget. Ellers så har det vært sånne internvalg i Labour og i Meretz, og det har egentlig, der skjer det ikke så mye. Meretz-partiet ligger virkelig på sperregrenser. I det siste undersøkelsen som kom ut i dag, så passerer ikke Meretz, de klarer seg ikke, de kommer ikke inn på det neste Knesset. Labour derimot gjør jo det, men de har problemer, de er jo bare en skygge av hva de en gang var. De var jo Israels desidert største parti med 40 mandater og mer, og nå ligger de på rundt 6 mandater. Når det gjelder Meretz-partiet, så er det ikke så merkelig heller at de kommer havne under sperregrenser, for de ekstreme i sin venstre radikalhet, og nå en av de som står som kandidat for som partileder, Yair Golan, han en tidligere general i arméen, og her i går så kom han med en uttalelse om der han sier at IDF, den israelske arméen, en okkupasjonsarmé. Og det er jo klart utrolig problematiske uttalelse. Og den er jo frikoblet fra virkeligheten, for Israel har jo ikke okkupert et område. De har tatt et landområde i et forsvarskrig. Så uansett, å si en sånn sak, det jo samme som å si til israelske mødre og fedre at send deres barn til arméen, det en okkupasjonsarmé. Den altså umoralsk. Så han har fått veldig mye kritikk for den uttalelsen, men det viser hvor dette partiet står henne. Et annet parti som interessant, som nytt, det Ruach Tzioni. Ruach betyr vind, eller ånd, og Tzioni sionistisk. Så den sionistiske ånd, den sionistiske, det det som det betyr, den sionistiske ånd, Zionist Spirit. Og dette partiet da startet av Ayelet Shaked. Og her en interessant sak, for man husker kanskje igjen navnet Naftali Bennett, og han var jo statsminister fram til juni. Da ble han erstattet av Yair Lapid, som sitter nå. Men han var altså statsminister i et år, og han har nå tatt en pause fra politikken, og da har Ayelet Shaked tatt over det partiet som heter Yamina. Men så har hun slått seg sammen med en annen kar som heter Yoas Hendel, og de har da stiftet dette partiet som heter Zionist Spirit. Så uansett, begge disse to jo ministre i den nåværende regjeringen. De en del av den nåværende regjeringen. Shaked innenriksminister, og Hendel kommunikasjonsminister. Men da har de startet dette partiet, og det et parti som ganske interessant, for ifølge denne undersøkelsen som kom ut i dag, så kommer høyre blokka, om det var valg i dag, så hadde høyre blokka, det vil si Netanyahu og de ultraortodoxe partiene, de hadde fått 59 mandater. Og da har du dette partiet her, Zionist Spirit, de fikk 4 mandater, så det hadde kunnet tatt de over og gitt de majoritet. Men Shaked har sagt at hun vil ha en enhetsregjering, og hun kan da faktisk havne i en sånn posisjon at hun kan kreve en enhetsregjering, altså enhet mellom ett eller flere partier også i sentrum. Og da tenker hun nok først og fremst på Benny Gantz sitt parti, muligens Yair Lapid sitt parti, men det nok først og fremst Benny Gantz og det partiet Blue and White. Uansett, så når det gjelder selve valget og, og sluttresultatet, så alt like uklart som det har vært ved de siste fem valgene, eller fire valgene som har vært. Og det ser per i dag ikke ut til at det kan bli en avklaring i denne her kampen mellom høyre og venstre sida. Så sant ikke da det blir sånn som denne undersøkelsen sa i dag, og at Shaked velger å gå med Netanyahu i en eller annen form. Ok, det var vel nok om valget for nå. Det kommer jo definitivt til å komme tilbake til de. Da vil jeg bare si noen ord om Operation Breaking Dawn. Og det er jo altså Alotta Shachar, som den heter på hebraisk, morgengry kanskje, kan best oversette det med. Vet ikke hva de har kalt den her i Norge, men den siste operasjonen i Gaza mot altså Palestinian Islamic Jihad. Og det er jo en operasjon som man må kunne si fra Israels side sett var utrolig vellykka, altså rent militært sett. Det finnes jo så klart kostnader som man må ta med på kjøpet, og da tenker jeg ikke først og fremst på penger, men på skade, på sjel og sinn. Og så klart så finnes det store skade i Gaza. Så, og det er jo også noe som israelerne snakker om, og som altså, såre, eller som er tøft å bære for israelerne, selv om de ikke da er skyldige for det, og vi skal komme tilbake til det. Men bare selve de militære delen av denne operasjonen var veldig vellykka. Og det som skjedde var jo at Israel slår ut nesten hele lederskapet til islamsk jihad. Og det begynte jo på fredag ettermiddag, altså for nå er det to uker siden. Og kvart over fire så kom liksom alt sammen, all etterretningsinformasjon stemte, og disse personene som Israel ville nå og slå ut, de befant seg på samme sted, veldig mange av de, og da så slo altså Israel til og mot en leilighet i et høyhus i Gaza. Og veldig da nøyaktig så lykkes de altså bare å slå ut disse personene som befant seg i den leiligheten på fjerde etasje, tror jeg det var. Så det var jo liksom, kan du si, startskuddet for selve, vi skal kalle det krigshandlinger, men du kan si, på den måten så kan man jo si at det var Israel som begynte denne konflikten, og det kan man jo, det kan man godt si akkurat om det her er definisjonen, men det her er jo en konflikt som pågår hele tiden, altså Palestinian Islamic Jihad, deres mål, stående mål, det er å utslette Israel, og det jobber de for kontinuerlig. Så her har vi jo altså en konflikt som pågår hele tiden, og som derfor er det vanskelig å si at det her starter, men man kan si at det her starter i alle fall denne runden her. Men man bør jo, og det er jo det her som mangler i våre medier, og det er konteksten, man bør jo dra det her tilbake i det minste til mars i år. Og det som skjedde i mars i år, det husker kanskje en del, det var jo en bølge av terrorangrep i Israel i mars-april. Og var det 14 eller 15 israelere som ble drept i forskjellige terrorangrep. Og en del av disse, tre av disse større, det var seks store angrep, tre av disse større angrepene hadde sin opprinnelse i Jenin. Og Jenin er stort sett under kontroll av Palestinian Islamic Jihad og Hamas. Det palestinske selvstyret har mistet kontrollen der. Så det som Israel gjorde da, det var at de begynte en aksjon mot terroristerne i Jenin. Så, men det går altså tilbake til disse seks terrorangrepene i mars-april. Etter det har Israel utført mange operasjoner mot terrorinfrastrukturen i Jenin. Og bare noen få dager før denne konflikten startet, altså på mandag samme uke, så arresterte Israel en av topplederne, altså topplederen i nordlige delen av Vestbredden, altså Samaria, for islamsk jihad. De arresterte han, tok han til fange og arresterte han. Og det var det som da ledet til at Palestinian Islamic Jihad begynte å true Israel med at de skulle slippe han fri, eller så kommer de til å angripe. Og på grunn av den trusselen så holdt Israel hele den sørlige delen rundt Gaza nedstengt i 3 dager før fredag for 2 uker siden. Altså, så hele Sderot og Askelon, eller sør for Askelon, området rundt Gazastriper der ble nedstengt, veiene ble stengte, togene gikk ikke, fordi man hadde konkrete etterretningsinformasjon om at Palestinian Islamic Jihad ville sende antitankraketer mot biler eller personer som befinner seg på veien der. Så man stengte faktisk ned. Når Israel ser at det her kan vi jo ikke fortsette med, vi kan ikke holde landet nedstengt på grunn av en trussel fra en terrororganisasjon, så bestemte de seg for til slutt å slå til imot. Mens de holdt det nedstengt, så forsøkte de via Egypt og så videre å forhandle, men det gikk ikke, og da så bestemte de seg for å slå til. Så det er liksom bakgrunnen til hvorfor det angrepet fant sted fredagen for 2 uker siden. Så har vi da selve konflikten, og der de skytes 1100 raketter mot Israel. 20% av disse lander inne i selve Gaza. Men av de da som skytes mot Israel, drøyt 900, så lykkes Israel å skyte ned 96% av de som ville ha rammet bebodde områder. De som faller i åpne områder, de lar Israel bare falle. Men de som ville ha landet i bebodde områder, Israel lykkes altså å skyte ned 96%. Det er den høyeste treffsikkerheten man har hatt med Iron Dome. Så det er utrolig bra. Det som da skjedde som resultat av denne operasjonen, det var at 51 døde i Gaza. Det er ikke helt sikre tall, men det er de tallene som IDF har gått ut med. 51 døde i Gaza, 27 av de var sivile. Det vil jo da si at 24 av de var terrorister. Men av de sivile så ble 16 av disse drept av Palestinian Islamic Jihad sine egne raketter, som altså misskytes av de lander i Gaza. Så det her er jo så klart, hver eneste person som er uskyldig, som er sivil, som blir drept, det er en tragedie i seg selv. Så må man allikevel si at disse tallene er veldig lave, men Israel er jo så klart ikke fornøyd før man ikke dreper noen som er uskyldige. Og Israel har jo også slippet veldig mange filmer der de viser at de venter med å beskytte visse mål til sivile har flyttet seg fra den zona som de skal angripe. Ingen israelere ble drept. Det ble noen skade, spesielt når folk løp for å komme i sikkerhet. Men ingenting er seriøst. Og det har jo å gjøre med at israelerne da har sin Iron Dome, og de har sine bomberom. Når det gjelder media, så var det jo mye mindre kritikk enn vanlig denne gangen. Det finnes de som spekulerer om at det kan ha å gjøre med at internasjonale medier selv til og med ikke ønsker å ha Netanyahu tilbake, så man forsøker å hjelpe Lapid, nåværende sittende statsministeren. Det kan være, det skal jeg ikke spekulere for mye, men det finnes en sånn tanke om at man vil ikke kritisere Israel så mye nå som det er en mer moderat statsminister. Men NRK, de følger sin vanlige israelkritiske linje, med manglende kontekst, og der det ikke finnes terrorister i rapporterne. Så du vet, hvis man fjerner terrorister fra rapportet, da blir det som at Israel kjemper mot sivilbefolkningen i Gaza. Og når du hører rapporter fra NRK, så finnes det ikke terrorister i Gaza. Ordet terrorist finnes ikke med i rapporterne. Ja. Israels dilemma i dette her, og det vises veldig tydelig med at i Jenin så gikk man inn og arresterte lederen for Palestinian Islamic Jihad. I Gaza kan man ikke gjøre det, for Israel har forlatt Gaza. Man har ikke styrker på bakken der. Men ellers så skulle man kunne gått inn og bare hente ut terrorister, som man gjør i Judea og Samaria. Og det er jo dette her som gjør at det er så tragisk, den her løsningen som det internasjonale samfunnet alltid kommer med, at den eneste løsningen for fred i Midtøsten, det er at Israel forlater områder. For det er eksakt på grunn av at Israel forlot Gaza at vi har disse stadige konflikterne, at vi har en hel generasjon i Sør-Israel som har vokst opp av jøder, som har vokst opp med en rakettrussel hengende over seg. Og vi har hundretals, tusentals faktisk, palestinske araber i Gaza som har mistet livet på grunn av at Israel ikke befinner seg der kontinuerlig og kan bekjempe terroren mens den bygger seg opp. Det som har skjedd er jo at når Israel forlot, så bygde man opp faktisk ikke terrorgrupper, man har bygd opp arméer. Så det hadde blitt forhindret hvis Israel hadde vært der, på samme måte som det er forhindret i Judea og Samaria i dag, fordi at Israel kan gå ut og inn som de vil. Så denne løsningen med at Israel må forlate landområdet, den fungerer bare ikke. Det fantes en forsker som ble intervjuet på NRK. Hun heter Marte Heian Engdahl. Var professor på, eller ja, underviste på Universitetet i Oslo. Og hun sier at hvorfor, da hun fikk spørsmål på hvorfor begynte denne her runden av konflikt, så sier hun at jo, fordi at Israels forsvarsdoktrine sier at den som ypper til kamp skal få et hardt svar på tiltale. Altså, det her svaret her er jo helt helt bakmål, for å si det sånn. Altså, Israel går til kamp mot islamsk jihad fordi at den som ypper til strid skal få svar på tiltale, altså skal bli møtt tøft. Det er ikke det, det er ikke derfor Israel slo til mot islamsk jihad. Det som hun sier, det er at Israels operasjon i Gaza, den bunner i et slags behov for å vise muskler, for å vise hvem som er macho. Og når da NRK kommer med den utdannelsen, og deretter viser hvordan sivile mål blir truffet, og uten å snakke om at mange av disse sivile målene ble truffet av islamsk jihad, sine egne raketter, men når dette liksom kontrasteres med hennes uttalelse, Israel vil vise muskler, og så ser man hvordan det her resultatene ser med lidelse på bakken, blant uskyldige sivile, så er det jo klart at Israel mister jo all moralsk rettferdighet i sin kamp. Men dette er måten som NRK driver journalistikk på. Den er jo så spekulativ, så enormt anti-israelsk. Og man forsøker å si at vi sier bare det som, vi sier bare sannhet. Og du kan si, ja, det de rapporterte var sannhet, at det fantes raketter som traff sivile mål, eller at det fantes bomber også som traff sivile mål. Men den måten som alt dette setter sammen på, det gjør Israel til en... ja, altså det demoniserer Israel. Så årsaken, altså det som Engdahl burde sagt, at hvorfor startet Israel denne her operasjonen? Jo, for å beskytte sine sivile. De innså at de ikke kunne stenge ned deler av landet på grunn av en trussel fra en terrororganisasjon. Og for å beskytte sine egne sivile, så slo de til mot islamsk jihad. Det er det som er svaret. At man deretter vil vise muskler og dermed avskrekke, det er en metode for å nå målet. Målet er fred. Målet er sikkerhet for sine innbyggere. Og hvis avskrekking er med på å lede til det, så er det helt ok. Men det er ikke avskrekking som er årsaken. Så her er det veldig trist hvordan NRK gjør dette her. Ja, så det som jo aldri kommer fram I NRK, det jo Irans rolle I alt dette. Når vi snakker om islamsk jihad, så jo Iran den store, den som finansierer Palestinian Islamic Jihad. Men kritikken kommer kun mot Israel, kommer ingen kritikk hverken mot terrorister eller mot Iran, som egentlig den som finansierer og ser til at dette her I det hele tatt mulig. Det kun Israel som utsettes for kritikk, mistenkeliggjøring, demonisering og det som verre En sak til det som relaterer til dette har å gjøre med hvordan en israelsk journalist her I uka, han offentliggjorde et dokument som var et internt dokument fra Hamas, sendt ut til journalister I Gaza, der egentlig det gis en masse retningslinjer for journalister I Gaza for hvordan denne konflikten skal dekkes. Og det som skjer at når det kommer utlandske journalister til Gaza, så må de ha en lokal journalist med seg. Og denne lokale journalistens oppgave, det da å gjøre følgende. Se til at, skal vi se her. Disse her journalistene som kommer utenifra, de skal aldri få møte såkalte terrorister, martyrer kalles de I det her skriftet. De skal aldri få vite at det finnes martyrer, altså terrorister som kjemper mot Israel. Det bare sivile som finnes. De skal aldri få kunne rapportere om disse misslykka rakettene som lander inne I Gaza. De skal se til at all skyld for denne her eskaleringen havner på Israel. Israel skal refereres til som okkupasjonen hele tiden, og det ganske interessant med tanke på at det ikke finnes en eneste israelsk soldat I Gaza. Men hele tiden så skal det her rapporten skal referere til Israel som okkupasjonen. Israel ansvarlig for all denne lidelsen og elimineringen av personer. Den lokale journalisten må jo vise en nasjonalistisk ånd, sies det I dette dokumentet. Og han må ikke gå med på uttalelser som beskriver Israel I et positivt lys. Han skal ikke kunne slippe gjennom sånne rapporter. Han må si fra til Hamas før en sånn her utenlandsk journalist vil besøke en plass der en rakett eller et bombenedslag har hendt, så må Hamas få beskjed på forhånd før den her utenlandske journalisten kommer dit. Og man kan jo forstå hvorfor det, så at de kan forberede scenen for det. Og så må jo den her lokale journalisten etterpå gi en rapport på hvem den her personen, den utenlandske journalisten, har pratet med, hvor han har vært, og så videre. Hvis den interne lokale journalisten ikke gjør dette, så vil han bli fjernet fra liste over journalister som får følge med de internasjonale journalisterne. Og det vil si han vil ikke få inntekt, for det masse penger I det da. Alt dette her jo ikke helt nytt. Altså, nå det kommet fram I et dokument, internt dokument, men det her saker som vi har visst på forhånd. Men dette sies det ingenting om blant våre journalister. Altså våre NRK-journalister som I Gaza. Nå hadde vi ingen I Gaza. Det sommerferie, og det var ingen der. Men det uansett når de der, så dette kommer aldri fram. At de sine rapporter fullstendig I hendene på Hamas. Og man kan undre på hvorfor det aldri sies. Jo, men en årsak jo det at hvis de skulle si det, så ville de aldri komme inn igjen. Hamas ville ikke tillate at de kom inn igjen. Nei. Men hvilket ansvar har man som journalist? Det ganske merkelig. Eller det så at disse journalistene faktisk synes det her politikken helt ok? Den her metoden som Hamas driver med helt ok? Ja. Uansett, veldig interessant at det her dokumentet da ble offentliggjort denne uka. Ja, deretter har vi et par arabiske Knesset-medlemmer som uttalte seg om denne konflikten, blant annet Ahmed Tibi. Han sa under konflikten at Israel driver med massakre på barn I Israel, I Gaza, Og han henviste da til et angrep I Jabalia, som da viser seg å være en rakett fra Palestinian Islamic Jihad og ikke Israel. Men det tar 12 timer før Ahmed Tibi tar ned sitt tweet, der han altså anklager Israel for dette. Og han kommer ikke med noe som helst forklaring eller unnskyldning etterpå. Så det liksom sånn som arabiske Knesset-medlem legger frem det hele. Ja, det får være nok om den saken. Litt kort bare om økende aliyah fra Ukraina og fra Russland, og vi forstår jo hvorfor. Det jo krigen der som leder til at jøder I begge landene nå gjør aliyah I større grad enn før. Det er 3 ganger så mange som kommer I år I forhold til 2019. De sammenligner med 2019, for det var før korona, et normalt år. Men det altså 3 ganger så mange som har kommet det her første halvåret. Og det vil si 12 000 fra Ukraina og 19 000 fra Russland som har kommet første halvår I år. Og det her er langt ifra det som Israel trodde ville komme som et resultat av krigen. Man var forberedt på at 100 000 skulle komme, men det har altså kommet ca. 30 000. Og I tillegg da så har det kommet ukrainske flyktninger. Nå snakker vi om de som har gjort aliyah. Men I tillegg så har Israel også tatt imot ukrainske flyktninger, og de ikke medregnet I disse tallene. Nå så truer Russland med å stenge ned Jewish Agency, og Jewish Agency altså den delen som aktiv og jobber for aliyah I Russland, over hele verden, men også I Russland. De har kontor over hele verden. Og Russland truer nå med å stenge de ned, og det fordi at de misfornøyde med Israels holdning I denne konflikten, der Israel har tatt sterk side for Ukraina. Det sies jo selvfølgelig ikke offentlig I Russland. De sier at det problemer, juridiske problemer, men det jo klart det her som ligger bak. Så det kan bli problemer for Jewish Agency å operere normalt I Russland på grunn av det her. Og da vi tilbake faktisk til 70-tallet. Der vi hadde historier om refuseniks og så videre, der å gjøre aliyah til Israel ikke var lovlig, og de som søkte om det ble fengslet. Vi ikke helt der, men det går I den retningen hvis dette skulle skje. En annen sak at Israel jobber og har jobbet I mange år for å slippe å søke om visum før de skal til USA. Israel og USA har jo et veldig nært forhold, og Israel har syntes at det unødvendig at det skal gå gjennom denne lange prosessen med visumsøknader og så videre. Så man vil få det, man vil at det skal man kunne få det når man lander på flyplassen. Og dette har man altså jobbet med I årevis, og har vært en stor sak internt I Israel. Nå har USA sagt ok, men dere må bare forandre på et par lover, sånne teknikaliteter. Når da den sittende regjeringen, Ayelet Shaked, det som jobber med dette, har forsøkt å forandre disse lovene, så har opposisjonen satt seg imot. Opposisjonen I denne forstand Likud, Netanyahu. Og det vanskelig å forstå det på noen annen måte enn at det har å gjøre med hvem får the credit, hvem får æren for å gjennomføre det her. Så, for det en stor sak I Israel, det mange israelere som har ventet på det her veldig lenge. Og hvis Ayelet Shaked blir den som får æren for å ha innført det her, så ikke det så veldig positivt, sett fra Likuds side, så de har faktisk satt seg imot det. Det en ganske tragisk sak, men på grunn av det her så står altså det her still. USA sier alt åpent, men vi kan ikke garantere at det står åpent forever. Men nå I alle fall så gjelder det. Så vi får håpe at man lykkes å finne en løsning på dette her dilemma. Da kommer vi til Parashat Shavua, og denne gangen så det Va'etchanan, og det betyr, Va'etchanan betyr da ba jeg, og jeg ba. Og det Moses som ber. Dette fra 5. Mosebok 3.23 til 7.11. Og bare sånn sammendragsmessig så kan man si at Moses han ber om å få komme inn I løfteslandet, men Gud sier nei, men du skal få se inn i det. Deretter så sier Gud faktisk på flere måter og flere ganger, se til at folket holder seg til mitt ord, at ikke de følger av Gudet. Israel er et utvalgt folk og skal derfor følge Guds ord. Deretter så utser Moses tre byer på østsida av Jordanelva, som skal være sånne tilfluktsbyer. Vi har de ti bud blir deretter gjentatt. Deretter har vi deretter har vi folk som blir påminnt om at da de var ved Sinai, så frykta de Gud. Og derfor så skal de også holde hans sitt ord. Deretter så gir Gud de budet om at de skal elske han overalt, og i det så har vi jo det her veldig kjente Shema Israel, som er veldig viktig i jødisk tro. Hør Israel, Herren vår Gud, Herren er en. Og deretter så har vi igjen, folket blir advart mot ikke å glemme Guds ord, spesielt ikke etter at de har kommet inn i landet og er blitt mette, at de da ikke skal glemme sin Gud. De blir sagt at ikke de skal gifte seg med hedninger, og til slutt så blir det gjentatt at Israel er et hellig folk. Så det her er innholdet. Bare kommentarer bare. Det ene handler om ikke nå, når da. Altså, det her er en uttalelse i jødisk religiøs tradisjon. Om jeg ikke er for meg selv, hvem er? Om ikke nå, når? Og her har vi den siste delen, om ikke nå, når? Og her så handler det, en kommentator som peker på det, at hvorfor satte Moses til side disse tre byene i øst for Jordan som tilfluktsbyer? For det var jo en sak som bare kom til å gå i effekt når hele landet var inntatt, og liksom, saker og ting hadde roet seg ned. Da ville disse tilfluktsbyene gå inn i funksjon. Så hvorfor var det så hast med å utse de akkurat der og da? Og et svar da som gis på dette er at Moses holdning var at hvis det finnes noen ting som jeg kan gjøre her og nå, noe som Gud har sagt og som jeg kan utføre her og nå, selv om det ikke kommer til å være aktuelt for lenge, så vil jeg gjøre det. Hvorfor skal jeg da vente? Om ikke nå, når? Og det er interessant, for veldig ofte så har vi vel den motsatte holdningen, at hvis det er noen ting jeg kan vente med, hvorfor skal jeg gjøre det nå? Spesielt om det er noen ting som koster noen ting, så å si. Så veldig interessant å bare se denne koblingen, og tenke på det uttrykket da, som finnes i jødendommen. If I'm not for myself, who is? If not now, when? Så det ser ut til, jeg tror Moses var på rette veier her, og at det er vi som iblant tar den, og vi tror er den enkle veien. En annen kommentar handler om dette med aldri å miste Guds frykten. Og det går tilbake til dette verset i 5. Mosebok 5:29, der det står, må de, for det, her er det Gud som egentlig sier til Moses om jødiske folk om Israel, må da bare hjertene deres være slik i dem, at de vil rette seg imot å frykte meg og alltid holde mine bud, så det kan gå dem vel sammen med deres barn til evig tid. For her så sier altså Moses til Gud, altså, folket frykter det, de vil at jeg skal tjene som en mellommann. Og da så sier Gud, ja, må de bare alltid frykte meg, må hjertene deres være slik i dem, at de vil rette seg imot å frykte meg og alltid holde mine bud, slik at det kan gå dem vel og deres barn. Så iblant så har vi en tendens til å ikke frykte Gud. Altså vi tenker på dette med Guds frykt som noe negativt, og vi vil heller se Gud som vår far. Men Gud er vår far, men han er jo vår konge. Og her så ser vi at denne frykten ikke noe negativt. Guds frykt noe veldig positivt. For det som Gud sier, da vil det gå deg vel og dine barn etter det. Hvis man bare ser på samfunnet for øvrig i dag, hvis man kikker seg rundt i samfunnet, så vet vi at det finnes veldig lite gudsfrykt. Og vi ser hva det har ledet til, hva det har tatt oss hen. Der det finnes en gudsfrykt, der finnes det orden, der finnes det velsignelse. Så la oss ikke være redd for dette her ordet, gudsfrykt. All frykt ikke dårlig. Guds frykt noe av det beste som kan hende oss. Ok, det var alt denne gangen. Da vil jeg bare minne om den andre podcasten som med å gjøre, den som heter Folket som overlevde. Du finner den også på Spotify, Apple Podcast og så videre. Og den handler altså om jødisk historie fra år 70 til i dag. Og vi har nå gitt ut 13-14 episoder. Så det flere som kommer nå underveis. Men jeg tror det en veldig viktig og veldig nyttig podcast å høre på den Folket som overlevde. Den gjør altså sammen med Simon Holst, pastor i Sverige, i Skövde. Ellers så takker for at du var med og hørte på dette. Hvis du vil være med og støtte arbeidet, så får du kjempegjerne gjøre det. Det behøves, kan man si. Og da kan du finne oss på Vips, Israel Next på Vips. Det går så å gjøre det via vår webside. Da vil jeg avslutte med den prestlige velsignelsen. Yevarechecha Adonai v'yishmerecha. Ya'er Adonai panav elecha v'yechonecha. Yisa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. Amen. Da sier jeg takk for meg, og til neste gang, si noe godt om Israel.